Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрү менен бир саат ободо болмокчу. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Кыргыз казак чек арасында абал өзгөрө элек. Көңүл чордондо азык түлүк коопсуздугу.
Коопсуздук маселеси дагы жаралышы мүмкүн. Себеби дегенде алдыда кыш келе атат.
Нью-Йоркто теракт жасады деп шектелип жаткан өзбекстандык Сайфулла Саипов жөнүндө тааныштарынын пикирлерин угабыз.
У него начались немножко там трудности с общением, наше общение, да, вот.
Соңку кезде ал бир нече адам менен чатакташып кеткен.
АКШ'да өтүп жаткан Азия фильмдеринин фестивалы жөнүндө да баяндайбыз жана маданият, маалымат, туризм министри кызматына аттанган Султан Жумагулов менен маекти сунуштайбыз.
Эми мен өзгөрткөндөн башка менин жолум жок, ачык айтканда. Дүйнөлүк тажрыйбаларды билем.
Бүгүн 2 ноябрь, аты жөнүм Санжар Эралиев, берүүнүн башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын прокурорлору өзбекстандык иммигрант 29 жаштагы Сайфулла Саиповго 8 кишинин өлүмү боюнча айып такты. Сайфулла Саипов 31 октябрь күнү велосипед жөндөрүүчү жакка жүк ташуучу унаасы менен кирип, адамдарды тебелетип кеткен. Натыйжада 8 киши өлүп, 11 адам түрдүү жаракат алган. ФБР Саиповдун шериги өзбекстандык 32 жаштагы Мухаммадзаир Кадиров изделип жатканын маалымдады. Сайфулла Саипов террордук ИИМ тобун каржылоого жана колдоого байланыштуу дагы айыпталууда. Кыргызстандык ишкерлер Евразиялык экономикалык биримдиктин сотуна кайрылышмакчы. Бул тууралуу демилгени улуттук ишкерлер клубу сунуштады. Аталган клубтун кезексиз жыйынында кабыл алынган резолюцияда кыргыз өкмөтүнө кыргызстандык ишкерлердин чыгырдан тарткан септөө, мониторинг кылуу жана аны төлөп берүү механизмдерин иштеп чыгуу боюнча белгилешкен жумушчу топ түзүү сунушу айтылган. Улуттук ишкер клубтун белгилешинче, эгер жумушчу топ түзүлсө, ал 20 ноябрга чейин чыгырда кырдаалдан улам тарткан зыянын өлчөмүн баалоочу механизмди иштеп чыгат. Ошондой эле ал белгилүү бир мөөнөткө салык, соцфонд жана башка каржылык төлөмдөрдөн бошотуу боюнча укуктук актылардын долбоорун даяр жана Евразиялык экономикалык биримдиктин сотуна кайрылууну даярдоо милдетин дагы алат. 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстан менен чек арасын жаап текшерүүнү күчөткөн. Муну алгач Кыргызстандагы президент шайлоого байланыштырган расмий Астана шайлоодон соң Кыргызстанды аткечиликке айыптап жүк ташыган унааларды текшерүүнү татаалдаштырган. Натыйжада 10 жүк ташуучу автоунаалардагы жашылча жемиштер артка кайтарылган. Аз күн мурда Кыргызстандан барган сүт азыктары биримдиктин талаптарына жол бербейт деген негиз менен жок кылынган. 20 күндөн берки аралыкта кыргыз казак чек арасындагы жол ак тилек чоң капка бекеттеринен өтүү өзгөчө жүк ташыган автоунаалар үчүн оор болууда. Ал эми кыргыз өкмөтү ишкерлер тарткан зыянды эсептей баштаганын кабарлады. 26 октябрдан тарта экономика министринин адистери жүк ташуучулардын кесиптик кошууну менен чогуу чек арада турган унаалардын айдоочуларынан сурамжылоо жүргүзүшүүдө. Кыргызстандын экономика министрлиги бизнес коомчулук менен чогуу чек арада кырдаалдан жабыркаган ишкерлерди колдоо чараларын баштады. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, бул боюнча атайын долбоорлор иштелип чыгып, ишкерлерден жана мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен турган комиссия бекитилди. Ошондой эле жабыркаган ишкерлерди колдоо үчүн бажы, салык жеңилдиктери, насыякчыларды кайтаруу мөөнөтүн 60 айга чейин узартуу да каралууда. 31 октябрдан тарта экономика министрлигинде бул маселе боюнча атайын эксперттер иштеп жатат. Министрликтин 129 иш бөлмөсүндө чек арада кырдаалдан жабыркаган ишкерлерден арыз дооматтары кабыл алынат. Мындан тышкары ишкерлер эксперттик комиссияга 0312 62 05 35, 0312 62 52 34 телефондору аркылуу да кайрыла алышат, деп маалымдайт министрлик. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта кыргыз казак чек арасында 700 унаа жүгү менен Казакстан тарапка өтүүнү көздөп турушат. Ооганстан Өзбекстан үчүн ирандык портторго жол ачары кабарланууда. Ооган президенти Ашраф Гани жакын күндөрү Өзбекстанга барып, кызматташтык меморандумуна кол коюу күтүлүп жатканын ооган маалымат каражаттары кабарлашты. Ага караганда жолугушууда темир жол тармагындагы кызматташуу башка темалардын бири болот. Тагыраак айтканда, Ооганстандын түндүгүндөгү Мазари Шарифтен түндүк батышындагы Герат провинциясына чейин темир жол линиясын салуу тууралуу сөз жүрүп, Өзбекстан ал линиянын бир бөлүгү болушу ыктымал, деп айтылат. Кабылдагы темир жол департаментинен таянган Таланиус басылмасы Ташкент аны ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Департамент жетекчисинин орун басары Абдул Барис Седдикке жол салынып калса, Өзбекстанга Ирандын деңиз портторуна түз жол ачыларын белгилеген. Өспүрүмдөрдүн арасында алкоголдун алдын алуу программасы мектептерге киргизилмекчи. Программа келерки жылдан тарта иштей баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандагы Республикалык наркология борборуна адиси Ирина Алымкулова 1-ноябрда журналисттерге билдирди. Анын айтымында быйыл Токмок, Адамжай, Баткен жана Бишкек шаарында бир катар мектептерде жаш эжелектердин жана балдардын арасында алкоголдун жайылуусун алдын алуу боюнча программа иштеп жатат. Атайын долбоорун алканда адистер мектептерде психологторду балдар жана алардын ата энелери менен иштөөгө үйрөткөн. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда өткөн жылы алкогол көз карандылыгынан 24 киши набат болгон. Ал эми 33562 киши наркологиялык каттоодо турса, анын ичинен 80% алкоголго байлангандар. Навальный Путинди сотко берерин билдирди. Русиялык оппозициячы антикоррупциялык фонддун негиздөөчүсү Алексей Навальный президент Владимир Путин менен анын администрациясын сотко бермекчи. Навальный жергиликтүү бийлик Кремлдин көрсөтмөсү менен анын шайлоочуларына жолугушуусуна тыюу салууда деп эсептейт. Орусияда 40-50 ири шаарлардын администрациялары жума сайын мыйзамды түздөн түз жана одоно бузуп жатышат деп жазды Навальный өзүнүн блогуна. Ошондой эле Орусиянын федералдык кеңеши твиттерге жарнама бербөөгө чакырды. Мекеме өз сунушун АКШ бийликтеринин орусиялык маалымат каражаттарын кодлоосуна жооп деп белгилөөдө. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Жыл башында америкалык атайын кызматтар АКШтагы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишкени тууралуу баяндама жасашкан. Анын көпчүлүк бөлүгү Кремль каржылаган Russia Today жана Спутник агенттиги жөнүндө болчу. Баяндамада Орусия бул маалымат каражаттарын батыштын либерал демократиялык тартибин бузуу жана Хиллари Клинтонду каралоо үчүн пайдаланган деп айтылат. Муну төгүндөгөн. Өткөн жумада Twitter Russia Today менен Спутник агенттиктеринен жарнама алууну токтоткон. Бул маалымат каражаттарынын жарнамасынан акыркы 2 жылда алынган акчаны компания АКШдагы президент шайлоону иликтөөгө бермекчи.
Рахмат Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Талас облустарында 28, Нарын жана Ысык Көл доондарында 19 градус ысыйт, бийиктөөлүү райондордо 8 градуска чейин жылуу, Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 28 градуска чейин көтөрүлөт. Ал тапта синоптиктер эртең 3-ноябрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, жаан чачын башталарын эскертишүүдө.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Жогорку кеңеш кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды кечээ жабык талкуулады. Буга депутаттардын чек ара маселеси тез чечилбесе Кыргызстанда экономика жана азык түлүк коопсуздугу кооптуу абалга туш болот деген билдирүүлөр негиз болду. Өкмөт абал жөнгө салынат деген менен Бишкекте жылытуу борборуна Казакстандан көмүр тартып келүү кыйындап калганы маалым болду. Чек аранын айланасындагы акыркы жагдай тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Депутаттар өкмөттүн чек арадагы жагдайды жөнгө салуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматын жабык эшик артында угушту. Маселени көтөргөн депутаттардын бири Улан Примовдун айтымында абал жөнгө салынбаса өлкөнүн экономикалык жана азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу коркунучтар жогорулуп жатат.
Коопсуздук маселеси дагы жаралышы мүмкүн. Себеп дегенде алдыда кыш келатат. Ошондой эле азык түлүк жаатында күйүүчү, майлоочу зат жаатында 3-4 айдан кийин биздин айдоо себеп иштери башталат. Дагы бир топ көйгөйлүү маселелер, эгерде бул маселе бул кырдаалдан чыкпаса жаралышы мүмкүн.
Депутаттар чек арадагы кырдаалдан улам ишкерлер чыгымга учурап, кышта керектүү отун суу менен камсыздоо жагдайы да кооптуу экендигин, эки өлкө ортосундагы мамиле тезинен жөнгө салынбаса көйгөйлөр тереңдеп кетээрин да баса белгилешти.
Коркунуч бар. Коркунуч бар деген себеп мынча объемдогу көмүрдү келип ташып келип жеткирүү бизде мындай оор абалга турат. Өзүңөр билесиңер, транспортировка деп коет, вагондор бүгүнкү күндө жетишпейт
деп билдирди Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев. Ал арада Бишкек жылуулук борборуна Казакстандан көмүр тартып келүү кыйындап калгандыгы маалым болду. Аны вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев парламенттин тиешелүү комитет жыйынында жылуулук борборунда 2 айга жетчү көмүр бар экендигин билдирип ырастады.
Казакстандын көмүр берүүнүн кырдаалы татаалдаганына байланыштуу өкмөттү көмүр кендеринин жетекчилери менен кеңешме өткөрүлдү. Көмүр бар, казылып атат, бирок Кабак бассейнинен ташып келүү маселеси бар. Вагондордо жетишпей атат, автомобиль транспортта жетишпей атат, кичине кымбатыраак болуп атат.
Парламент чекарада кырдаалды жөнгө салуу аракетин талкуулагандан кийин кимдер кандай кадам жасары азырынча белгисиз. Ал эми чекаранын жабылышына жапа чегип жаткан ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн премьер Сапар Исаков токтом чыгарып, анда ишкерлер тарткан чыгымды баалоо боюнча өкмөттүк комиссия түзгөн. Президент Алмазбек Атамбаев жол азабын чегип жаткандарды тамак аш жана керектүү жабдыктар менен камсыз кылуу үчүн өз фондунан 1 миллион сом бөлгөн. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чекара көйгөйү 10 октябрда башталып, казак бийлиги ар бири өткөн жарандарды, автоунааларды текшерүү күчөткөн. Астана муну Кыргызстан аркылуу келген аткезчиликке каршы күрөш деп түшүндүргөн. 25 октябрда Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешинин Ереванда өткөн отурумунда Казакстан жана Кыргызстан ортосундагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча жол картасына кол коюлган эмес.
Бактасановдун баянын уктуңуз. Алдыда эми маек. Кечээ парламент маданият, маалымат жана туризм министри кызматына көрсөтүлгөн Султан Жумагуловдун талапкерлигин жактырды. Кабарчыбыз Эленара Бешенбек кызы жаңы ишке киришкени турган Жумагуловду кепке тартып, пландары тууралуу ойлорун укту.
Сиз ушул маданият тармагындагы кайсы бир маселелер ачыкка чыгып коомчулуктун мындай талкуусуна турган маалда келип атасыз? Мисалы ошол эле тарых музейиндеги экспонаттардын жоголушу, мумиянын көмүлүшү сыяктуу. Ушул маселелерди чечүүнүн кандай жолдорун көрүп атасыз? Эмнеден баштайсыз ишиңизди?
Өзүңүздөр билесиздер, жакында эле бул укук коргоо органдары коррупциялык темалар бар, көп жылдан бери болуп келген. Анын ичинде атам замандан бери ошо экспонаттар, аябай көп экспонаттар сыртка чыгарылып кеткен же сатылып кеткен дегенди таап чыкты да. Анан бул албетте бүгүн дагы депутаттар, анан үстүнө өкмөттү дагы бул көзөмөлдө турган маселе болуп атат. Анткени бул Кыргызстандын достояниеси, бул Кыргызстандын кенчи мурасы болчу. Ошонун баарын мындай кыянатчылык кылып сыртка чыгарып кеткенби же сатып ийген, ушунун баары мындай өзүнүн дарегин табыш керек. Уурдагандар, сатып байыгандар кусуш керек. Сөз жок, мен ошол укук коргоо органдары менен фискалдык органдар менен чогуу иштейбиз. Буну ким колдо болгон, кайсы киши колдо болгон, кайсы жетекчи колдо болгон, ошонун баарын чогуу иштеп таап, анын баарын ачыкка чыгарышыбыз керек жана ачыкка чыгарабыз.
Анан ушул маданият тармагындагы башкаруу ыкмасы көп сын айтылып келет да, баягы эски ыкма менен эле калган, жаңыча бир тажрыйба кирген эмес деп. Анан ушул жакта мындай өзгөртүүлөрдү күтсө болобу?
Эми мен өзгөрткөндөн башка менин жолум жок, ачык айтканда. Мен азырген барып алып кой коюп мен министр болдум деп отургандай андай абалда эмесмин. Мен баягы биринчиден эл аралык компанияларды иштегем, дүйнөлүк тажрыйбаларды билем. Эми албетте мен көрүп турам, заман алдыга кетти. Маданият министрлигинде керек болсо мен сайтын карап көрүп аябай ыза болдум мындай кантип ушундай болсун деп. Керек болчу болсо дүйнөлүк аты бар Рохос келгенде дагы ошону бир топ адамдар билбейт экен, окуй бир капкара болгон бирөө келди депчи. Ошон үчүн биз мындай креативдүү дүйнөлүк азыркы тенденцияны билген ушундай команда түшүбүз керек. Эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жинеттейт. Маданият тармагынын мындай бюджети чакан. Бүгүн да сөз болду, айылдык клубтарда ошо райондук жанагы маданият бөлүмү башчыларынын айлык эмими эптеп эле баягы ар бири басканга жетет экен да. Анан ошондой шартта, анан ошол ойлоп атам, мен муну өкмөткө да коем бул маселени. Колдон келишинче адамга канчалык айлык, канчалык камкордук көп болсо, ал сөз жок мындай үзүрүн берип иштеп берет да. Анан биз эми кичине мындай дүйнөлүк санарип шартында, жаңы технологиялар шартында маданиятты өркүндөтсө болот. Биздин сонун чыгармачыл адамдар бар, аларды экспорттосок болот. Жок деген бирсе жакын тегерекке аларды көрүп алып тамшанасың. Андайларды мисалы мен Европадан көргөм, тамшанып көрүшөт. Биздин эң мыкты өнөрпаздар бул коңшу өлкөлөргө чыга албай жүрөт. Анын баарын ойлонсок, баарын аткарсак болот деп ойлоп атам да.
Сиз ушундай социалдык жактан аз камсызданылып проблемалар бар шартта театрга, китепканаларга окурмандарды, көрөрмандарды тартуу жагындай колго алса болобу ушундай шартта?
Кинотеатрларга эми барып атышат, кинолорду көрүп атышат. Жакшы кинолорду тандап көргөндөр бар, жөнөлүү кино көргөндөр бар. Анан могу театрга, драм театрларга, опера, балет, ушулардын көрөрмандары тилекке каршы өтө аз. Мындай анализдеп көрдүм эми, бул өзү кичине анча мынча убакыт өтүш керек окшойт. Адамдар ошол көркөм руханий дүйнөдө азык керек экендигин сезип, ошол жака баргысы келип, анда бул дагы акындык менен келе турган нерсе окшойт. Эми мен аны азыр моменти алып келе калам, баарын айдап барам деп айта албайм, бирок мен сөз жок өзүм жаңы спектакльдерге, опера, балетти, классиканы өзүм жакшы көрөм, кыздарым менен бара калчумун. Аны менин баягы мактанайын деп барбайм, бирок анын баарын кыдырып чыксак болот. Мен ойлоп атам, эми бул акырындык менен келет. Ал эми китеп окуу кеңири масса китеп окубай калды тилекке каршы. Китепканаларда деле өтө аз, баары эле могу интернеттен окуп алабыз, интернетке салып койчу дейт. Анан эми могу кагаз китепти жатып алып жымжырт жерде окуган менен тиги интернетте шашып ушуп окуган эки таасири ар башка да. Бул жагынан дагы ошол учуруу келеби деп менде үмүт бар. Анан ал китеп окутуу өнөрү, китеп окуу маданияты боюнча дагы менин кичине ойлорум бар, аны дагы бара көрөбүз.
Эми туризм боюнча сүйлөшсөк, ушул Кыргызстан туризмди өнүктүрүү боюнча бир катар идеяларды издеп, ал түгөлү Кыргызстан аяз аталардын мекени деген сыяктуу бир мындай бир идеяларды алып чыкпады беле? Анан ушул багытта идеяларыңыз барбы жаңы мындай көчмөндөр оюндарынан сырткары?
Мен бир мисалдан баштайын. Атбашынын Аксай деген жери бар, ошондо Төргөл деген көл бар экен. Мен ушул жакта туруп көргөн эмесмин. Быйыл жайында атайын барып көрөйүн десем, ат жок, ат менен барыш керек экен. Ошол жерде биз 20-30 джипти көрдүк. Каяктан келдиңер? Израилден. Каяктан келдиңер? Америкадан. Алар ошол картадан таап алып, ошол жерди барып көрүп, ат жалдап алып көрүп атышат. Мындай айтканда, азыр могу глобалдык заманда туристтер бизге кел, биздин жер жакшы дебесең деле өздөрү туристтер каяка барыш керектигин билип калышыптыр. Анын баарын эле баягы жайылтуу идей, инфраструктура түзүп, Кудай берген бейиштей жерибизди сактап калыш үчүн жөн эле бир акча эле таап калыш үчүн, акча эле саап калыш үчүн эмес, геопарктар деген түшүнүк бар дүйнөдө. Мындай айтканда экологияга өтө зыян келбегидей кылып жакшы инфраструктура түзүлөт да, кээ бир жери корук болот. Ошол идеяны биз ишке ашырабыз, сөз жок.
Соңку суроомду ушул маалыматтык саясат тууралуу берсем, сиз бир канча жыл ушул эркин массалык маалымат каражаттарында иштеп келгенсиз, тажрыйбаңыз бар дегендей, анан азыр ушул соттошуулар болуп, миллиондогон сомдо айыппул салынып турган шартта ушул сөз эркиндигине кандай салым кошо аласыз?
Мен эми сөз эркиндигине каршы чыксам бул өтө кыянатчылык болот өзүмдүн аброюма. Албетте журналисттерди урган, сабаган, соттогон бул өтө туура эмес. Дүйнөдө муну абдан туура эмес тажрыйба деп эсептешет. Бирок мисалы үчүн эми бул баягы эл аралык стандартка өткөн жалаң фактыга таянып объективдүү, калыс, такталган маалыматты берген компанияларга тиешелүү эмес. Бирок мен кээ бир биздин гезиттерди окуп алып төбө чачым тик турат. Адамды келекелейтип отуруп алышыпчы. Сөзгө этият мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек.
Маданият, маалымат жана туризм министри кызматына аттанып жаткан Султан Жумагуловду Эленора Бейшенбек кызы кепке тартты. Бишкекте саат 8:17 өттү. Соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Нью-Йоркто теракт кылууга шектелген Сайфулла Саиповго айып тагылды. Анын дагы бир шериги өзбекстандык 32 жаштагы Мухаммед Заир Кадиров изделүүдө. Бүгүн Бишкекте мурдагы өкмөт өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдын ишкерликке тийгизген терс таасирин талкуулашмакчы. Орусиялык саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путинди сотко берерин билдирди. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн арасында алкоголдун алдын алуу программасы мектептерге киргизилмекчи. Бүгүн Бишкектеги Гапарайтиев сүрөт музейинде жашоо азыр жана ушул жерде ыңгайлуу деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызга чыгат. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Нью-Йорктогу 8 адамдын өмүрүн алган терактка шектелген өзбек жараны Сайфулла Саипов соңку кездери ачуулуу болуп кеткенин Америкадагы аны тааныган өзбекстандыктар билдиришүүдө. Алар Саипов 7 жыл мурда АКШга келгенде анчейин динчил болбогонун, соңку жылдары жүк ташуучуну аны айдап иштеп келгенин айтышты. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Стал здесь жить, в нашем городе. Он жил около где-то 3 лет.
АКШ'да туруктуу жашап жаткан өзбекстандык Мирахмат Муменов, Нью-Йорктогу канды кол салууга шектелген 29 жаштагы Сайфулла Саипов менен ал 2010 жылы Огайо штатына жаңы келгенден көп өтпөй таанышкан. Анда Саипов анчейин динчил болбогонун Муменов Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Саипов 2011-2013 жылдары Огайонун Стоу шаарында жергиликтүү өзбек коомчулугунун арасында жашаган. Муминов учурда терактка шектелип жаткан бул өзбек жара менен акыркы жолу 2 жыл мурда жолукканын, телефон аркылуу болсо 2 ай мурда сүйлөшкөнүн, анда адаттан тыш эч нерсени деле байкабаганын айтып берди.
У него начались немножко там трудности с общением нашей общины, да вот.
Соңку кезде анын айрым өзбекстандыктар менен маселеси болду. Ал бир нече адам менен чатакташып кеткен. Мушташкан эмес, бирок аларга урой мамиле кылган. Биздин жергиликтүү мечиттин имамы жума сайын таалим өтөт. Ал эч качан ага катышкан эмес. Агаяда жашап жүргөндө андан эч бир радикализмдин белгисин байкаган эмесмин.
АКШ бийлиги Сайфулла Саиповдун буга чейинки таржымалын жана аны теракт жасоого эмне түрткөнүн тыкыр иликтөөгө киришти. 31 октябрда Нью-Йорктун Манхэттен районунда жүк ташуучу чакан автоунанын кеминде 8 адамды сүзүп өлтүрүшү Американын бул шаарында 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактардан берки ири кол салып калды. Кол салган адам полициянын ого тийип колго түшкөнгө чейин Аллаху Акбар деп кыйкырганын күбөлөр айтышууда. Муминов, Саипов кандайча террорчу болуп калганын эч ким түшүнө албай турганын айтып, ал 2013 жылы Флоридага көчкөндөн кийин радикалдашып кетиши мүмкүн деген оюн ортого салды. Ошондо эле Саипов исламды өз алдынча үйрөнүп, интернеттен экстремисттик адабияттарды таап алган болушу мүмкүндүгүн кошумчалады. Саиповду тааныган дагы бир этникалык өзбек Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде бир нече ай мурда шектүү менен диний маселелер боюнча чатакташып кеткенин Саипов абдан радикалдуу ойлорду айтканын белгиледи. Ошол талаштан кийин ал биз менен байланышпай калды. Ага радикалдуу ойлору боюнча эскертүү жасаганбыз. Ал депрессияда жүргөндөй сезилген, баардык нерсени ичинде кармаган, ал сырткы дүйнөдөн өзүн бөлүп салган, деди атын атагысы келбеген ал өзбекстандык. Ал эми АКШда көптөн бери жашаган өзбекстандык Эмирахмат Муминов болсо, Саипов Өзбекстанда жүргөндө Американын жашыл картасын алган болушу мүмкүн дейт. Саипов ага Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттен келдим деп айткан. Ал англисче жана орусча начар сүйлөчү, арабча сүйлөп же окуй алганы байкалган эмес. Саипов да Муминов сыяктуу жүк ташуучу унанын айдоочусу болуп иштеген. Кылмышка шектүү алгач товарларды өлкө боюнча ташып иштеген болсо, кийинчерээк жакынкы аймактарга гана каттап калган. Муминовдун айтымында ал акыркы жолу Нью-Джерсидеги жүк ташуучу компанияда иштеген жана өлкө түндүгүндөгү Паттерсон шаарына отурукташкан. Ал шаарга Саиповдун аялы жана эки баласы да Флоридадан көчүп барышкан. Огайо штатынын жергиликтүү бийликтердин маалыматы боюнча Саипов 2013 жылы ташкенттик Нозима Одиловага үйлөнгөн.
У него были трудности с финансовыми.
Ал акчадан кыйналып жүргөн. Башка маселелери да бар эле. Флоридадан кеткенден кийин анын унаасы бузулуп калганын уккам. Аны оңдоо үчүн чоң акчага муктаж болчу. Бирок ал акча таба алган жок. Балким ал айыппул көп салынгандыктан жүк ташып иштөөнү токтотсо керек. Камсыздандыруу кагазын ала албай иштен кеткен да болчу. Андан депрессиянын белгилери байкалган.
Депрессивные моменты, да, у человека.
Дейт өзбекстандык Мирахмат Муминов. Өзбек коомчулугунда саясатты жакшы билген активист деп өздөргөн Муминов Стоу шаарындагы өзбекстандыктар кол салуу тууралуу угуп нээс болуп турганын кошумчалады. Өзбекстандын коопсуздук кызматтарынын атынан табаган өкүлү Саиповдун ата энеси жана 17 жаштагы карындашы суракка алынып жатканын Азаттыктын өзбек кызматына айтты. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев терактты иликтөөгө жардамдашарын убада кылган эле.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсү ар жума күнү эфирге чыгат. Таңк уктурууларды улантабыз. Ушул күндөр АКШнын Лос-Анджелес шаарында азиялык тасмалардын дүйнөлүк кинофестивали өтүп жатат. 25 октябрда башталып, бүгүн жыйынтыктала турган иш чарада 50 ашуун мамлекеттен барган тасмалар көрсөтүлдү. Быйыл 3 жолу өтүп жаткан фестивалдын өзгөчөлүктөрү тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Азия фильмдеринин дүйнөлүк фестивали быйыл түркиялык режиссер Чан Юлкайдын «Айла, согуштун кызы» деген тасмасы менен ачылды. Анда 1950 жылдардагы Корей жарым аралындагы согушка катышкан түркиялык жоокер Сулейман согуш талаасынан тоңуп калган кичинекей наристени таап алганы баяндалат. Сулейман наристеге «Айла» деген ысымды ыйгарат. согуш аяктаганда айланы балдар үйүнө тапшырып берүүгө аргасыз болгон жоокердин ички жан дүйнөсүнүн кыйналганы чагылдырылган. Жалпысынан кинофестивалда 30 мамлекеттен барган 33 кино тасма көрсөтүлдү. Алардын арасында Кыргызстандан 3 тасма бар. Актын Арым Кубаттын «Кентавры», Талайбек Кулмендеевтин «Мунабиясы» жана Эрнест Абдыжапаровтун «Саякбай» аттуу тасмасы да көрсөтүлдү.
Кыргыздар түптөгөн фестиваль кандай көрүнүш болуп калган да, улуттук фестиваль болсо эле ошол өзүбүздүн өлкөбүздө болуш керек деп. Мен ойлойм, бул садыктын мэрдиги болуш керек ба? Бир башка жерде кыргыздар тааныбаган жерге келип атып Азиянын жанагы Оскарга болгон талапкер болгон кинолорун баарын көрсөтүп, анын ичинде өзгөчө биздин өзүбүздүн кыргыздын киносун такай кинолору келип катышып турат. Мында болсо ошол
дейт кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубат. Жыл сайын фестивалга атактуу жылдыздардын барышы салтка айланып бараткандай. 2015-жылы Голливуд актрисасы Шерон Стоун барса, бул жылы дагы бир дүйнөлүк жылдыз Анджелина Джолинин барышы чоң резонанс жаратты. Кинофестивалдын негиздөөчүсү кыргызстандык режиссер, парламент депутаты Садык Шернияздын айтымында Джолини иш чаранын идеологиясы кызыктырган.
Бул ал өзүнүн жеке демилгеси болду, ал келерин билгизип, анын үстүндө ошол Анджелина Джоли продюсер болуп тарткан кинофильм Камбоджадан жашыжолдун кинофильми катышып атат биздин фестивалга. Анан келип бул жерде ошол Азиянын булуңгучусунан келген кино ишмерлери менен жолугушуп кетүүнү өзү каалаптыр. Кечээ келип биздин да Кыргызстандан келген айтулуу Мурат Алиев кинооператор, Марат Арым Кубат сыяктуу белгилүү режиссерлер менен баарлашып, жана дагы башка Туркиядан келген, Афганистандан келген, Ливандан келген, Кореядан келген кино ишмерлери менен бир жарым саат, бир сааттай баарлашып, андан кийин барып өзүнүн кинофильминин суроо жоопторуна катышып берди.
Калыстар тобун теги кытайлык америкалык актриса Лиза Лу жетектеди. Ошондой эле Калыстар тобунун курамына орусиялык белгилүү режиссер Сергей Бодров жана түркиялык актриса Туба Буюкюстун да кирген. Садык Шернияз иш чарага өзгөчө көңүл Лос-Анджелес шаарынын бийлиги тарабынан бурулуп жатканын кошумчалады. Фестивалдын негиздөөчүсү Садык Шернияз болгону менен аны америкалык режиссер Джордж Шамшум жетектейт. Ал эми уюштуруу жагын Асель Шерниязова карайт. Фестиваль 2015-жылы Голливудда Азия тасмаларына дүйнө коомунун көңүлүн бурдуруу максатында уюштурулган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми интернет сайттарда чыгып жаткан кабар макалаларга сереп салабыз. Сөз Шалибек Дүшеевде.
Электрондук маалымат каражаттарынын дээрлик баары Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматтын эки тизгин бир чылбырын алуу аземин ноябрдын 24-сүндө ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтө тургандыгын кабарлап жиберди. Бирок буга карабастан инаугурация өтө турган жай жана күнү менен убактысы азырынча официалдуу жарыялана элек. Бишкек шаарында эл аралык террордук уюмдун чет өлкөлүк эки мүчөсү кармалганын жалбырак тыбыс айтып билдирди. Террорго каршы иш чаралардын жүрүшүндө улуттук коопсуздук комитети тарабынан 27 жана 29 жаштагы аял жана эркек кармалган. Экөө тең октябрдын башында Кыргызстанга келип, Сирия менен Ирактагы согуштарга адамдарды тартуу менен алектенип келгендиги аныкталды. Официалдуу маалыматтар боюнча ушу тапта Сирия менен Ирактагы диний радикал топтордун катарына кошулуп кеткен кыргызстандыктардын саны 500 ашат. 7 жана 8 ноябрды майрамдайбызбы же депутаттардын мыйзамын күтөбүзбү? Кактус медиа кечээ Жогорку Кеңеште мына ушул майрамдык даталар боюнча талаш тартыш болгонун кабарлады. Эсиңиздерге сала кетели, октябрдын 26-сында президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн жарлыгы менен 7 жана 8 ноябрды тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп жарыялаган. Айрымдар, анын ичинен Россия Федерациясынын мамдуумасынын кээбир депутаттары буга нааразы болуп чыккан. Бирок бул жарлыкта Улуу Октябрь революциясынын маани маңызын кемите турган эч нерсе жок. Тескерисинче, кыргыз элинин таалайына жаралган Улуу Октябрь дагы ошону менен бирге эле сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон ата бабалар дагы эскерилип турмакчы.
Интернет сайттарга чыккан макала кабарларга Шайлообек Дүшеев сереп салды.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун 2-ноябрдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктап жатат. Студияда мен Санжар Эралиев бүгүн иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Кызыктуу эки маекти камдап койгонбуз. Толкунду көтөрбөңүз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Обода Азаттык радиосу. Экинчи ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта эки маекти сунуштайбыз. Анын бири АКШтагы Джон Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген кыргызстандык Алмаз Бейшенелиев менен болот.
Реформа дегенде эле сөзсүз түрдө сырттан алып келүү дегенди түшүнбөш керек. Анткени сырттан алып келген баардык нерселер бизге сиңет жугат деген нерседен мен алысмын.
Дагы бир маектешибиз репрессияга кабылган Айткул Бабашалиндин уулу Рустам Бабашалин болмокчу.
Кемситме душман, эл душман баласы. Андан башка сөз болгон жок. Бир нормалдуу сөз жок.
Кыргызстандын тамак аш өнөр жайы жана агартуу министри болуп иштеген Айткул Бабашалинди эл душманы катары 1937-жылы камап, 2 жылдан кийин түрмөдөн бошотушкан. Эки буту ооруп, жакшы басылбай калган мурдагы министр бир топ жылдар көл боюнда мектеп директору болуп иштеген. Ал жумуштарынан кооланып бошотулгандан кийин Сары өзөн чүйдөгү өз айылына жарды сууга келет. Айылда кара жумуштарды кылып, бирок да абактагы кыйноолордун залакасынан айыгып кете албай 1956-жылы каза табат. Репрессиянын азабын жалгыз эле Айткул Бабашалин тартпай, анын үй бүлөсү да бир топ жылдар куугунтукталып келген. Азаттыктын бүгүнкү куугунтук курмандыктары берүүсүнүн мейманы Айткул Бабашалиндин уулу Рустам Бабашалин болмокчу. Ал репрессияга кабылган үй бүлөдөн калган жалгыз күбө. Маекти Бекташ Шамшиев жүргүзөт.
Рустам ага быйыл репрессиянын аябай күчөгөн кезинин 1937-жылы 38-жылдары аябай күчөгөн да ошонун 80-жылдыгы болуп атат. Анан
Москвада дагы ушундай атмет келип аткан го дейм.
Ооба, көп сөз болуп атат. Анткени канча кишини, канча миллион адамды жок кылышкан эмдигиче дайынсыз. Кыргызстанда билесиз болжолдуу саны 40 менен 50 миңдин тегереги бул жок кылынгандар. Ал эми андан азап чегип, ден соолугунан ажырап кийин каза болгон кишилердин санын кошкондо бул аябай эле көп болуп кетет. Сиздин атаңыз Айткулов абабыз кандай айып менен соттолуп калган? Эмне деген айып коюшкан ага?
Эми документальный баягы Туран партиясын организовать этип, контрреволюционный деятельность деп КГБнын эмесине деле ошондон билебиз да чынын айтканда. Анан мындай эмеге вообще билбейм. Биз үчүн баягы жомок да чынын айтканда. Ушундай болгон деп контрреволюционный эмеге катышкан экендигинде мындай деп эле ошо камаптыр. Но биринчи эле баягы следствиясы дагы баягы мындай деп айтып коет экен да алардын эмесин. Без суда следствие камалган экен. Эч кандай эме сотто болгон эмес, эчтеке болгон эмес. Кийин анан кийин түрмөдө отуруп баягы көп эле кишилердин эмесин менен чынын айтканда мени ким жанагы памяттагы киши начар болуп атат чынын айтканда жанагы депутат Кабай ошол жардам берди, аябай жардам берди. КГБсин КГБда бүт документти көргөзгүлө тоштоп положууну алсын деп ошондон бары.
Негизи коюлган айыптардын баардыгы эле буржуазиячыл улутчул Туран партиясынын мүчөсү болгон, Алаш партиясынын мүчөсү болгон. Сиздин атаңыз кызматтагы киши беле?
Ошол убакта 40 шайланганы министр пищевой промышленности болгон. Биринчи жолу Москвадан тиги институтту бүтүп келгенде Сталин атындагы Восток ошону бүтүп келгенде эле бейден скага алышып шерден эмелтер пожалы бонтуда сюда деп шерден жүнан кийин перечин бар менде эмелер досконально бар да эмес документи архивден алган ачыкай шерди иштегени министр просвещения көп жыл иштептир биринчи министр эме просвещения болуп документально приказка кулоогон киши экен биринчи жолу баягы бүт баарын законда кылып дегендей ошонусу жазылып жүрөт эмесине эми анан кийин архивден көп немелерин таба албай койдум эми көбү москвага жазсаң ошол жактан келет эле деп аңгыча тиги карабековдерди дагы кууп жок кылышты кол жетпей калды москва жака жазбайм ага бияктагылар жазбай да коюшту чындап анда запрос кылып эметип берсеңер десем анан ошону менен калып кетти болгону эле жерден алган документтерди аяктан алдым кгбдан тиги ким карабеков давай көрсөткүлө документтерин баарын окусун анда да окупчу окуй албай койдум кыйын экен
кыйын
экинчи жолу барып да окуй албай койдум
рустем ага сиздин атаңыз байдын тукумунан беле же болбосо бир белгилүү манаптын баласынан беле анчалык айып кармалган же болбосо карапайым кедей эле үй бүлөдөн чыккан беле
карапайым кедейдин кедей 9 жашынан уже ата энесин багып дегендей батрач деп жүрттүр да
билимди кайдан алып калган
самоучка ушу иштеген жеринде баягы бизде беловодскийде кандай айылдан тиги центрге беловодскийге келсеңер баары орустар болчу донской казактар ошолор көп болчу да эрде ошолордун заводдору да бар экен эме масло завод ошого иштеп калып тирүү калдым деп айтчу экен болбосо бүт жерде малайып алып эле баягы кой багып туда сюда эме кылып жүргөн экен да анан кийин ушу колдон келишинче орусча да үйрөнүп ушу жазганды да үйрөнүп анан ошондон кичине баягы эме болуп кеттир да көрүнүп анан ошол окуп да иштеп дагы анан кийин комсомолчка жумушка дагы эметиптир анан кийин андан суранып окууга жиберилердим жок андан мурун армияга барыш керек экен армияга сразу эле баягы эмеге жазыптыр да училище ташкентте эме бар экен го среднеазиатский ошого барып курстарым бүтүп келип политрук болуп казакстанда туркестанский военный округга жиберишип ушул жерде политрук болуп иштептир дене ранения алып кышында эмне казакстандын чөлүн билесиңер ал жерден ооруп аябай булар баягы кимдерди русский жанагы офицерлер сибирден качкан эмелердин баардыгын тосуш экен да жок коррупцияган тосуп ошол жерден анан кийин основной эмеси иш ошол экен да генерал там эме дегендер баягы баардыгы ошол жерде экен документинде да бар жазылган ал жерден аны комиссовать этип таштаптыр ошол менен келип комсомольский жумушка сразу политрук болуп иштеп жүрөм среднеазиатский тилдердин баарын билчү экен ошонусу да көп жардам берди деп киши ушундай сөз болгонда
канчынчы жылы төрөлгөн эми атаңыз
1901
ошо ак сууда эле э эмне үчүн сиздин чоң атаңыздын сиздин фамилияңызды бабашалин деп койгон
ал өзү аны москвага барардабы же андан мурун элеби модно экен да орусча эметкен модно экен деп ошентип апам айтып калчу ошондо барып отуруп алган мен айткам да убагында ой апам моун фамилиямды мен башалиев же бирдеме кылайынчы айткулов же кандай барам дейт атаң жаман иш болсо которо берели болбосо дейт жакшы иш үчүн эч ким мындай кишилер эмеге подделка кылган эмес тиги фамилиялар кандай болсо ошондой эле калсын деп ошол ойдон калганда эми анан булар просто убактысында баягы модно деп коет экен да орусча кылып аягында
рустем ага канча бир туугансыздар эми канча бир тууган калдыңыздар
атам биринчи жолу үйрөнүп анан кийин эмеге кеткени партийный окууга кетерде москвага ошондо эң улуу эжебиз бар экен зейнеп деген ошого алып эметкенде анан келинчеги туберкулез болуп ооруп ошондон айтор звонить этип отуруп кабар берип алгыла кызым алып койгула деп
эми эки бир тууган экенсиздерда э
жок алты
алты э
ошо эжебизди санаганда жетөөбүз
жети эми атаңыздар эми болгондон кийинки жашоо кандай болгонун эми сиз билептирсиз кандай болду жашоо камалып кеткенде
андай да эч кимге көргөзбөйм эсимде кичине бар менин анда мен жашар экенмин
Үйден қуып шықты.
Берден әмеде, күйбім немесіне бүт документтерін жолтпадымды мен, квартира алайын деп. Анан справка үйретпай, действительно подержинки 130-те жашашқан. Шыққаннан кейін, анан кейін жоқ байыны. Кімге, кімнің квартирасы еміне дейін документ, ошон справка келбейсің дегендерден кейін. Бар тұрынан күйбаты бару айттым, шында-шында керек екен деп. Аларын жасып берді, фактически проживал он по такому-то адресу. Анан кейін тігілер өздерін немесін ашпайды екен де. Ким алып қалды, қандай болды деген немесін айтпайды екен де кейін. Проживал там деп, ошында әлі справка берді болған.
Атаңыздан қат келчу өлі?
Жоқ. Ақтарылып шықты. 37 қамалған, 39-тың ақырында ақтарылып шығышты. Бұлар бір группа болып шығышты. Сонда мен атам организовать еттірді. Сотқа барғанда барып тұрып. Бүт барынан отказ беріп, тошты деп, түрмеден бізден алғанын. Анан кейін болған деп айтып шығасты. Сонда бір группа шығып тұр.
39 жылы?
39 жылы ақырында. Кегуда как раз имесінде мен ақырқы жоп 3-ші жол кіргенде шында оқыдым. Тапростарын немелер бүт бар бар.
Андан кейін келіп жашадығы Бишкекте атаңыз?
Аны шыққаннан кейін Бишкекте жашаған берді бүй жоқ та қуып шыққан тегімеден все ол. Чоң атамның тегімесі бар екен де айылда.
Үйі?
Ошо бар үмі балдарымен қалқалып. Кейін Москвада деме келіптір. Түрмеден шыққаннан кейін аправдан партия восстановлен, значит, обеспечить лечение деп. Ошондан кейін емеге жібердіңдер. Скөлдер жаңағы торпедный испытание бар. Осы жерге
Қойсарғаға?
Қойсарға. Директорым деп жөнелтішіптір. Әйелден 40-шы жылға айтелебай жауап ташташыптір. Құрырды. Енді соғысқа даярдан уже торпедалар испытание басталып қалды. Анан әйелден сразу перевод қалды. Бұл жерде жаңағы бір русский село бар. Тотан атында летчица Пасковле. Ошол осы жерден болады да. Осы жерге директор средний школы болып иштептир. Андан кийин аны демеге жибериптир. Документтеринде баары бар. Бекамбаевага средний школа директор. Тиякта лечение жок эчтеке жок анан башталыптыр. Чыкканда вообще буту эметип калыптыр деп такыр. Туберкулез костей. Туберкулез жок болуп чыктыр. Анан кийин айырдан постановление дейт. Сокольской области по состоянию здоровья освободить с работы. Она кинши это, наверное, гочек, что чего там на месте баршит.
Ты вил?
Айла.
Чего это было?
Не, айла баршит, она шо это тоже, елю отмечала, как потом.
Елю отмечала, я?
Барарым барвалы деген, түмілі бәрі көніп қалған жан оқшы етен, барыл әтші. Қалғысын арау алып тұрда, башқарманың орнына өзіне башқарма олып жәрдан беріп тұрда. Тейін мұндай ұлға, тейін дей ұлға. Шағардан бір шекен шеден совет алғаны. Шындылы бәрі оптай өз әкшілі кейін деп шынды ұлға.
Емі жеті бір туғандарыңыз азыр бар да ек негізінен?
Жоқ, ешкім қалмады. Ешкім қалмады. Мен жалғыз қалдым.
Сіздің жашо матаңызы болғандан кейін қиынлы болған бош керек е, өтіп кеткеннен
кейін? Әйбе, қиын болды. Әйбе, қиын болды. Бүт бардызды интернетқа тапсырмады. Біреу Калинскийде интернет, мен мына өзім мына жерде Тоқтоғұл мен Советскийдің мұрысында нөмір бірінші мектеп осы жерде болды. Енім осы жақта болды Калинскийде. Барып тарқаттарға өле ошоны мен күн көрдік.
Сіздерге ел душманының баласы бұл репрессияланған деген бір құдылау мәміле болды ғой?
Кемсітме душман. Ел душман баласы. Аннан басқа сөз болған жоқ. Бір нормалды сөз қой жоқпыз. Қазір мен енді мектепті вечерні бүттім де. Күндіз істеп вечерні бүттім. Вечерні рабочий школа деп қойғанда. Ошоны бүтіп тұрғаннан кейін мен тапсырдым МГУ. Елімізде университетте тапсырсам орыс тіліне 3 арып қаттырсың деп өтпей қалдым да. Одан кейін шум шығардым. Қандай диктант болшыдан да. Диктант жазып. Не может быть, чтоб мен орыс тілінен, чтоб үч алған. Давайте бір экзаменов болады. Анан шынында эле КГБ-дан келишти. Одан кейін ақырын айтып түшүндүрүп бир топ юридический не болушун.
Ат таңыз ошол жанагы камактагы күндөрүн көргөн азап тозогун айтчу эле сиздерге?
Жок, айтчу эмес. Эми айтса апам айтып бергенде бизге айтканда да биз жаш болчу.
Репрессия тууралуу кеп кылчу эмес да э?
Жок, только калган документтер менен эле биз эметебиз, а мындай жок.
Совет бийлиги тууралуу кандай айтчу, жакшы деп айтчубу?
Чистый коммунист болчу деп болду. Биз баарыбыз коммунист болуп өттүк да.
Сизге азыр жаңы бийлик келип ошо репрессия айыпталынып атат, сизге бир социалдык бир жеңилдик же бир өкмөт тарабынан колдоо болдубу?
Колдоо жанагы эме чыкканда постановление жанагы репрессивный кишилердин эмесине ошондо жакшы мына Свердловский райондун эмеси акими аябай жардам берип ошол убакта жакшы эле эме жардам беришти. Жүлөк пул, то что положено баягы льготный эмелер боюнча баарын жасап беришти.
Рустам ага, ушул репрессия жөнүндө эмне айтат элеңиз? Бул эмне?
Менимче бул плановый болуш керек. Бул лишний баягы интеллигенцияны жок кылуу эле, просто менин оюмда биз макул, биздики эмне иштеген эле киши эртеси эле баягы кайта түрмөгө түшүп калат. Мындай информация союз боюнча мындай эме кылсак угуп көрсөң, ошондой эле тагалы, ошондой эле көзү көрүнүп кичине эметкенде команда болобу эмне болот сразу жок кылмай, просто бул плановый да, өздөрүнүн кишинисин коймой туда сюда. Менин түшүнүгүм ошол болгон. Ушу жанагы Амосов деген болуптур бизде биринчи ошондо 8 ай болуптур болгон. 8 айдын ичинде канча адамдарды жок кылган, жөн эле с работы снять кетти. Менин атамда ошондой болгон, документально бар.
Азыр жашооңуз кандай болуп атат?
Эми жашоо кандай десем, эми 70 өтүп калдым эле, болуп атат эми турмуш. Стройкада иштеп калдым көбүнчө, комсомольский жумуштар бар эле, анан кийин союз боюнча почти эле стройкада иштеп жүрө берчүбүз.
Кадырлуу армандар, сиздер 37-жылы репрессияга туш келип ак жеринен камалып кеткен Бабашалин Айткул атабыз тууралуу анын уулу Рустам Айткул иштин маегин уктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Нью-Йоркто теракт кылууга шектелген Сайфулла Саипов айып тагылды. Анын дагы бир шериги Өзбекстандык 32 жаштагы Мухаммед Заир Кадыров изделүүдө. Бүгүн Бишкекте мурдагы өкмөт өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдын ишкерликке тийгизген терс таасирин талкуулашмакчы. Орусиялык саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путинди сотко берерин билдирди. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн арасында алкоголдун алдын алуу программасы мектептерге киргизилет. Бүгүн Бишкектеги Корпоратив сүрөт музейинде жашоо азыр жана ушул жерде ыңгайлуу деген аталыштан сүрөт көргөзмөсү ачылат. Бул жана башка кабарларды биздин сайтка кирип кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандык Алмаз Бейшенелиев дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 окуу жайга кирген АКШдагы Джон Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген жалгыз кыргыз, өлкөдөгү эң жаш профессор. Ал ондогон илимий макалалардын, 2 китептин, көптөгөн методикалык колдонмолордун автору. Бейшенелиев учурда Борбордук Азия регионалдык институтун негиздеп, аны илимий аналитикалык борборго айландыруу аракетинде. Илимпос Кыргызстандын билим берүү тармагын реформалоо боюнча ойлорун Азаттык радиосуна бөлүштү. Суроолорду кабарчы Улан Негизбаев узатты.
Сиз буга чейин ушул Кыргызстандын билим берүү тармагын бала бакчадан баштап мындай реформа кылыш керек деп айтып келесиз да, анан эл аралык тажрыйбадан дагы өзүңүздүн сунуштарыңызды айтып келесиз. Азыркы учурда мисалы Кыргызстандын билим берүү тармагын өзгөртүү үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек?
Ата эне ошол бала бакчага окуучуну алган баланы алып келаткан кезде эле ата эне белгилүү деңгээлде өзүнүн фундаментин, баягы билим берүүнүн фундаментин куюп, негиздеп анан бала бакчага алып келиш керек. А бала бакча болсо башталгыч мектептердин жана орто мектептин деңгээлине жараша, ошолордун талабына жараша окуучуну калыптандырып, тарбиялап билим берүүгө аракет жасаш керек. Ал эми
мектептер болсо, жогорку окуу жайларга берип жаткан окуучуну ошол жогорку окуу жайлардын деңгээлине даярдаш керек. Ал эми жогорку окуу жайлар болсо, ошол баланы коомдун талабына жараша ошол атуулду, ошол бүтүрүүчүнү, ошол студент бүтүрүп атканда коомдо кандай муктаждык болсо, ошол эки муктаждыкты чечүү үчүн адис катары мыкты чебер тарбияланган атуулдарды чыгарыш керек.
Бизде баягы реформа дегенде эле дароо бир окуу жайларды жаап же жаңы бир окуу жайларды ачып мындай батыл кадамдарга барып келишет да. Анан сиз конкреттүү кандай модельди сунуштайт элеңиз? Анан биресе баягы реформа дегенде эле ушул эл аралык тажрыйбаны же болбосо Америкада ушундай экен деп бир башка бир модельдерди эле алып келип ушул Кыргызстанга жайылтууну көздөп калышат да. Негизи кайсы кадамдан башташ керек?
Менин оюмча реформаны жүргүзүүдөн мурун реформа эмне экенин өзүбүз жакшылап аңдап түшүнүп алышыбыз керек. Бир жерге барып 3 күн көрүп келип, 5 күн көрүп келип, бир жума көрүп келип, анан ошол жактын монусу жакшы экен деп бизге өткөрүп коюу мүмкүн эмес да. Анткени ошол алып келип аткан метод, ошол дидактикалык баягы чеберчилик бизге төп келбей калышы мүмкүн. Ал боюнча биздин элдин аң сезими, элдин талабы, коомдун талабы деген нерселер бар. Ошон үчүн алып келип аткан ар бир метод келерден мурун биринчиден бизде эксперименттелип, анан апробациядан өтүп, анан ушул сиңимдүү болобу, болбойбу, ошону пилоттук негизде ошол баамдап, тажрыйбалап көрүп туруп анан биз алчу жактарды алышыбыз керек да. А реформа дегенде эле сөзсүз түрдө сырттан алып келүү дегенди түшүнбөш керек. Менин оюмча биз Кыргызстанга педагогтор отуруп, Кыргызстанга кандай идеалдуу модель керек экендиги тууралуу өзүбүз жергиликтүү платформада сүйлөшүбүз керек деп ойлойм. Анткени сырттан алып келген баардык нерселер бизге сиңет жугат деген нерседен мен алысмын. Бирок ошол алып келе турган нерселер дагы менин оюмча илимий негизде изилдөөнүн негизинден кийин гана жыйынтыгында гана алып келишибиз керек да. Эгерде чын эле чет мамлекетте кээ бир мамлекеттер кандайдыр бир билим берүүдө жетишкендиктерге жетип атса, ошол экени бир барып экскурсиялык түрдө көрүп келүү аркылуу эмес, ошол нерсени чын эле биз ошол жерге магистранттарыбызды, докторантты, аспиранттарыбызды жиберсек, анан ошолорду мындай бир изилдеп, чынында бизге жугумдуу жагы аяк экендигин талдап тандабын алып келип, анан бул жерде биз ошолордун керектүү жагын алсак, анан реформа болот болуш керек деген ойдомун.
Мындай жөнөкөй эле суроо бергим келип атат да. Мисалы биз 11 класс окуп орто мектепте, ошол 11 класста тең орус тили сабагы, англис тили сабагы жетишерлик деңгээлде эле өтүлөт. Бирок негедир жыйынтыгында бир орто окуган окуучу өзүнүн өмүр баянын орусча же англисче айта алганга мындай мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан кайра келип эле ошол жогорку окуу жайына өткөндө көп убактысы орус тилин, англис тилин өздөштүрүүгө кетип калып атат да. Анан бул ушул жөнөкөй системаны кантип өзгөртсө болот?
Туура айтасыз. Коомдун өнүгүүсүнө жараша билим берүүдө дагы метод, методологиялар жаңыланып турат. Биз сиз жогоруда белгилегендей көбүнчөйүн совет өкмөтүндө орун калган окуу методдорун колдонобуз. Азыр жаңыча методдорду тартышып келаткан жагдайларыбыз абдан көп. А бирок жана тил маселесин өздөштүрүү боюнча сиз белгилегендей биз муну элементардык негизде башталыш мектепте, орто мектепте өздөштүрүп бүтүшүбүз керек болгон негиздер да. Бирок тилекке каршы, демек коомдо талап болуп жаткан деңгээлде биз аны өздөштүрбөгөндүгүбүзге иштүү. Мен мындан дагы жогору деңгээлде маселе бар экендигине токтолгум келет да. Биз PISA деп эл аралык изилдөөлөр бар. Кыргызстан 2006, 2009, 2015 жылдары буга катышканбыз. Ошол баалоонун негизинде Кыргызстан катышкан 60 мамлекеттин ичинен акыркы орун алганбыз да. Бул жерде эң негизги 3 критерийдин бирөөсү ошол биз эне тилибиздеги чыгармаларды же кандайдыр аңгеме тексттерди окуп, ошонун ичин түшүнүү боюнча биз 60 мамлекетте 60-ші орунду алдык да. Бул эмне деген сөз? Демек биз чет тилди өздөштүрүү эмес, кыргыз тилиндеги аңгеме тексттерди да өз эне тилибизде дагы окуп түшүнүп, ошонун ичиндеги жүрүп жаткан кызыл сызыкты да табуу боюнча кыйналабыз да. Демек бул жагынан бир чоң маселе жаткандай. А билим берүүдө сиз айткандай биз жаттама жана оор тапшырмалардын негизинде программалардагы тандоо жок бизде, баягы жалпы эле мамлекеттик компоненттердин негизинде окутулган системада баратабыз да. А чет мамлекеттикин карап көрүңүздөр, мына бүгүнкү күнү Япония менен Финляндияда жаңы методдорго өтүп жатышат. Финляндия айтып атат, кээ бир предметтерди окутпай турган жыйынтыктары тууралуу жаңы жараян жарыялашты. Японияда болсо үй тапшырмасын берүүнү токтотууну көздөштү. Бизде Кыргызстанда бул Японияда жана Финляндияда болуп жаткан бул кугулушту педагогтор өз ара отуруп биз талаш тартыша элекпиз да, чын эле дүйнө кай жака баратат, биз ошол жерде кайсыл чекитте баратабыз, ошону азыркы күнгө чейин биз прогноздобой келебиз да.
Сиз ошол Америка Кошмо Штаттарында иштеп окуп, Европанын бир топ өлкөлөрүндө тажрыйба топтоп жүрөсүз, анан балким баягы бир гана окуучуларды айыпталай, ошол окуучуларга билим берген мугалимдердин деңгээли жөнүндө дагы сөз кылсак дейм да. Анткени бир жогорку кеңештин депутатынын айтканы бар, ошол биз билим берүү дейбиз, бирок ошол эле учурда аларга сабак берген окутуучулардын деңгээлине маани бербейбиз. Алардын баягы жогорку окуу жайларына өтүп атканда техникалык баягындай абройлуу окуу жайларга, факультеттерге өтө албай калгандар гана мугалимдик кесипти тандайт деген сыяктуу бир сын көз карашын айтканда, балким биз ошол окуучуларга жаңыча билим берүүчү мугалимдердин дагы деңгээлин балким башкача көтөрүш керек.
Сөзсүз баягы коомдо мугалимдин статусу деген тема келип чыгып атат бул жерде да. Сиз айткандай мугалим тилекке каршы Кыргызстанда азыр баягы жумуш акыркы бир тандоо негизинде алынган бир кесип болуп калды да. Бирок мугалимдин деңгээли көтөрүлмөйүнчө сиз айткандай билим берүүнүн сапатын көтөрүү бул мүмкүн эмес. Анткени мугалим отуруп алып башка нерселерди ойлонуп атса, үйүндөгү баягы маселелерди ойлонуп атса, чече албаган өзүнүн жеке маселелери болсо, бул киши келип концентрация болуп баягы окуучуларга толук дитин берип, жанын берип баягы сабак өтүшү абдан кыйын. Бирок мен мугалимдерди мындай күнөөлөөдөн алысмын, анткени мугалимдерге дагы шарт түзүү жагы бизде аябай кем болуп жатат. Анткени алардын кайра квалификациядан өтүү курстары боюнча бизде баягы официалдуу түрдө иштер жүрүп атканы менен менин оюмча ушулардын баары жетишсиз болуп атат да. Баягы анан тажрыйба алмашуу жагынан да биз мугалимдерди башка мектептерге чыгаруу боюнча ошо республиканын ичинде эле бири бирине кыдыртуу боюнча экскурсияларыбыз жок келсе, анан мугалимдердин кошумча китептерин, ошол мугалимдерге кошумча документация даярдап берүү боюнча, дүйнөдө жаңы болуп аткан инновациялык методдор менен тааныштыруу боюнча бизде чынын айтканда жетишпейт. Биз мамлекет концептуалдуу түрдө буларга мындай шарт түзүү жагын колго албай келебиз да. Анан мугалим баягы өзүн жаңылабагандыгы да ушундан келип чыгып атат да. Баягы кошумча материалдар келип турбаса, жаңы чыгып аткан педагогикалык мастерство, чеберчилик боюнча кошумча илимий баягы тирөөчтөр жок болсо, анан мугалим дагы 3 жыл 5 жылдан кийин ошол окшош методду эле өмүр бою кайталап окутуп алууга мажбур болуп атат да. Ошон үчүн биз ушул квалификациядан өткөрүү жагын, мугалимдерди даярдоо жагын дагы ошол Кыргызстандын жалпы жогорку окуу жайларында деңгээлин бир мониторинг кылышыбыз керек.
Сиз айткан ошол Оксфорд менен Кембриждин мисалында биздин университеттер мындай баягы диплом берген эле бир ишкананын ролун аткарып калып атат да.
Жок, эми биз дагы Кыргызстанда университеттер баягы шартка жараша билим берип жатат. Мен ал жагын эмете албайм. Кесиптештерибиз изденүү жаман эмес. Сыртка чыгып азыр жогорку окуу жайлары эл аралык долбоорлорго катышып баягы аракеттер чоң болуп жатат да. Бирок ушуну биз мындай айтып атпайм, комплекстүү түрдө жеткире албай жатабыз да. Чын эле дүйнөдө университеттер кайсыл деңгээлде эмне иштерди алып барып жатат, биз өзүбүз кайсыл абалдабыз, биринчи ошону мониторинг жүргүзүп, анан биз ошого жетүү үчүн кандай нерселерди кылышыбыз керек деп жалпы бир өзгөрүү, жалпы бир реформа керек болуп турат да ушул жагынанчы.
Билим берүү министрлиги ушул иштерди негизи аткарыш керек деп бийлик ишеним артып келе жатат да. Анан балким ушул нерсенин баары кадр саясатынан аксап жаткандыр. Сиздин мындай сунушуңуз барбы конкреттүү? Балким билим берүү министрлигине балким ошол ишти ичинен билген адамдар келиш керек беле? Баягы реформа десе же болбосо өкмөт алмашса эле улам бир тиешеси жок адам башка чөйрөдөн эле келип калып атпайбы мекеменин башыначы? Балким ушул жерге олуттуу мамиле кылыш керектир.
Сөзсүз баягы койгон жетекчиге жараша, коюлган адистерге жараша ошол жердин сапаты дагы жогорулап төмөнлөп турат эмеспи. Анан билим берүү министрлигинде дагы азыр кадрлар баягы өздөрүнүн колунан келген ишин кылып жакшы иштерди кылып жаткандыр. Бирок жалпы мен жогоруда белгилегендей жана илимди билим менен кошуу тууралуу ошол жалпы комплекстүү мамиле жасоо керек болуп турат да. Анан сиз айтканда мындай чын эле реформаны жүргүзүүдө реформаны мындай көрүп түшүнүп тактап ошол процесске катышып келген адамдарды ишке тартсак жакшы, мындай биз жеңил өткөрөт берек дейм.
Ушул жерден сурап атам да, сиз Америкада эң ошол дүйнөдөгү эң мыкты делген, эң мыкты 20 университеттин катарына кирген Джонс Хопкинсте профессор болуп иштеп келдиңиз, Европадан билим алдыңыз. Балким азыр мисалы эми жаштар келип атат деп атпайсызбы? Сапар Исаковдун өкмөтү сизге балким сунуш тап калса, ушул жерде кылып бер десе, сиз даяр белеңиз?
Мен ошо Кыргызстанга өзүм жерим иштейин деген ниет менен мына кайтып отурам. Азыркы күнү Бишкекте мына 2 жума болуп калды. Кыргызстанда Борбордук Азия регионалдык институтун негиздеп ушул кандайдыр илим изилдөө жүргүзүсөк деген ниет менен ишке баштап отурам. Анан эгер Кыргызстандан бизге кандайдыр бир тапшырма боло турган болсо, кандайдыр бир суроо боло турган болсо, сөзсүз биз буга жок дебейбиз.
Акшыдагы Джон Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген кыргызстандык Алмаз Бейшенелиев менен маекти уктуңуз. Суроолорду Улан Эгизбаев узатты.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 2-ноябрдагы таңкы берүүсүнүн дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки уктуруу саат 9:30 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.